Divi idioti.
Sveicināti.
Esiet.
Es nezinu.
Es arī nē. Čau, karači.
Sveiki visiem klausītājiem. Mēs esam atpakaļ mūsu studijā. Kalvs ir iekārtojies dīvānā.
Man ir beidzot ļoti ērti šajā podcastā.
Jā, visi, kas kādreiz aicina Kalvjus jeb kādiem ierakstiem vai podcastiem, intervijām, lūdzu nodrošiniet viņam ļoti ērtu krēslu, jo savā ziņā Kalvja performance ir saistīta ar viņa ērtumu. Ko Jā. Domā, varētu uz skatuves vienu šī tādu šaubu maukt?
Nu, es varētu mēģināt, bet tas izskatītos diezgan debili no malas, ka es te tādu kāju pārceli pārlicis, virpinu savus kāju pirkstus un stāstu par beigtiem kaķiem.
Tāds terapijas vibes būtu. Tev jau, tu, tas ir zem NDA, kā to sauc, nedrīkst aprunāšanas tēm, tu teici kaut kādu tur izrādes ideju.
Izrādes ideju?
Jā, jā.
Ā, kaut kādu...
Kaut kas teatrālāks, tur, nu, komisks, bet teatrāls.
Nu, es negribu iet baigi detaļās, bet tā man ir vienkārši ideja, kuru varbūt šogad es mēģināšu attīstīt, ir kopā ar kolēģi, ir, ka tā kā netik ļoti kā uziet uz skatuves komiķus un vienkārši stāstu savu materiālu, bet vairāk es uziet uz skatuves un es stāstu kā komiķis, tā kā atkāpjoties no tā materiāla, vairāk stāstu par to, kā ir būt komiķim, tur par savu kaut kādas pierakstu klades varbūt izmantoju savas uz skatuves un tā kā stāstu vairāk atkāpjoties, tā kā ārpus tā apšī burbuļa.
Pēc tam varētu vēl atkāpties vēl vienu tālāk soli.
Un sēdēt publikā.
Tas.
Kāpēc ne? Es domāju, forši būtu, kad izdomies izrādē, ja, ir visa, kad visi sēžas publikā, un es arī sēžu publikā, un tas tāda konceptuāla izrāde, ka es neko nerunāju, es vienkārši sēžu, un varbūt, zin kā, varbūt es tur sēžu publikā, un tā, ej, nu kā tas šovs sāksies, un tā ir daļa no performances.
Es skatījos vienu komiķu mono izrādi par tur mentālo veselību, un viņa izrāde tieši iesāk pieceļoties no zāles skatītājiem.
Nu, es teiktu, ka viņa nopizdīja manu ideju.
Nu, viņa pēc tam runāja gan kā viņa, gan viņa iejutās tēlos, gan viņa tēloja sevi dažādos laikos.
Jā.
Man liekas, ka tu arī varētu, tas būtu interesanti redzēt tevi, vai ka tu analizēji sevi dažādos laikos.
O, es varētu analizēt sevi visos laikos.
Nākotnē.
Analizē. Nē, bet, nu, tur kaut kas, es, protams, iziešu cauri tiem savam tam gājumam, ja, stand-upā, no pirmās klades, kā es pie viņas tiku, kā, piemēram, es pasūtīju eBayā, o, es varētu to Moleskine pasūtīt, ko te, par ko te visi ir stāvā sajūsmā.
Kurņāda?
Jā, nē, nu, ir tāda firma, kas taisa visādas kancelējas lietas, un man liekas, ka visādas...
visi zina, kurņāda, protams.
Ok, sadaram, nezinu, 80% no cilvēkiem, kas klausās, zinās.
Labi, tā
tu esi kaut kāds slips.
Lūdzu ieraksiet komentāros Spotify, vai jūs zināt, kas ir kurmjāda vai nē?
Moleskine.
Nu, labi, tu vari savā variantā nolasīt.
Vēl manā variantā tā to sauc. Un tas kurmjāda, tas ir tavs variants.
Es pārstāvu Latvijas valsts centru.
Atkrievosim
Latviju.
Atlasviski?
Latviskos.
Tad jau mums vajag pilnīgi visus brendus tulkot.
Gucci, labi.
Gucci, Marinette Gucci. Tagad uzreiz nenāk prātā, kas vēl ir tādi...
Nokia, Nokia.
Nokia. Nav atslēgu, bet to saka itālis. Nokia!
Bet vispār par to, ko es biju vislielākajās pārdomās.
Visi pīpē tos sāļus, man besi jāra.
Sāļi?
Salt.
Jā.
Jā, mēs latviskojam.
Augsti. Tos augstos.
Tos ledus sāļus.
Viņi jau ir latviskot kalvi. Salt. Tas ir latviski jālas.
Nē, es lasu viņu angliski.
Kā sauc to datoru ražotāju?
Dell.
Dells.
Jā, tad mēs tā tulkojam, ja? Mēs pat netulkojam.
Atbrauc kaut kas, kas līdzīgs, kad atbrauc tie tur īpašnieki firmas iepstāst, vienkārši pilnīgā randomā ir satulkojuši latviešu vārdu Samsungs, tā kā.
Tur šo
Samsungs.
Man patīk, sobāk ir, kur ir Samsung, kur ir Sams un G, Tur bija kaut kur bilde, kur ir Samsung grams blokas.
Samsung
grams ir vēl labāk.
Samsung grams.
Jā, bet šo varētu uzņemties tie paši cilvēki, kas tulko filmu nosaukumus Latvijā. Tas ārzemju filmu nosaukumus, jo viņiem parasti ir dažādas pērlas.
Tietais rieksts, jā.
Tietais rieksts, piemēram.
Tas ir tie pamatlicējas, nomēram.
Jā, nevis nomirt cieti. Tas būtu nepareizais tulkojums. Tas kā
kāds
valodas
ir, centrs tulkot. Kad viņi angļu valodā viņi liek, piņemsim, vārdus kā, nu, te tur Kardashianai ir meita North, kas būtu kā ziemeļi vai ziemeļis.
Ziemele.
Kāpēc angliski tas vārds liekas ok, ka bērnam ir, bet es iztaujos latviski, es ieliku bēlam vārdu ziemeļis. Viņš būtu nostādīts grūtā, uz grūtas takas. Nu, arī kas tur amerikāņiem vēl ir, piemēram, tur, ko es dzirdu, hope, cerība. Ķip, oh, man klasē, arī ejam ar cerību, ja tu sen. Vienkārši, nu, tas
nu, bet mums jau arī ir kaut kādas...
Roze?
Ne laumiņa, nē, bet kaut kādas, jā, roze kaut vai kas.
Nu, bet cik tu tādas pazīst? Cik maz?
Skaidrīte, jā. Soberī, tā taču nesauks nevienu savu meitu. Es tam tagad uzreiz nenāk prātā vēl kaut kādas latviešu sieviešu vārdu, bet ir līdzīgi šādi.
Te. Gundaga. Nu, tikai puķis, bet nu puķis ir kaina visās valodās atzīts.
Jā, bet nu man liekas tas tīri skaņas dēļ.
Gribētu atzīties cherish.
Tagad ķiršot?
Ne, cherish ir tā kā novērtēt vai arī kā? Labvēlīgi novērtēt.
Spin-offs no cherish. Cherish ir kaut ko paturēt tā kā...
Ja kā tevi sauc. Nu, tas ir tā kā...
kā lai tevi stāsti? Vienā vārdā būs grūti pateikt. Es ticu, ka...
Čeriša, čeriša.
Jā, sauciet mani par čerišu.
Nē, mums ir jāiztulko precīzi lūdzu.
Ķirse, ne? Tas ir šitā kā sauc to duraku. Fakien, Ķirsonu, kāds vārds ir?
Ķirsonam?
Jā.
J-R-R-R.
J-R-R-R, Čerišs.
Ā, Ķirsons, tā kā ir Čerišs.
Jā, tas bija mans. Tikai es mēģināju nonākt neveiksmīgi.
Mana galvenā kalvi doma par šo laiku ir tāda, ka es dzīvoju nereāli tādu dzīvi, kurā ar mani ļoti maz lietas interesants, vai kaut kāda atgadās. Jo es klausījos jūsu Sivēnu ierakstu, jā, gan pirmo, gan trešo epizodu,
Jā, gan pirmo, gan trešo.
Jā, tā tad...
Kas notika ar otro?
Nu, es nezinu, izlaid. Un tur viss jūsu saturs sastāvēja no tā, kā jūs dalāties dažādās dzīves pieredzēs. Ir kā, man bija tāda uzstāšanās, un tur notika tas un tas. Ballītais, tur apvēma ķipa muguru šitā un tā. Tā kā viss ir notikumi no dzīves.
No.
Un savukārt es tad, kad šeit runāju, man tik reti ir kaut kāda notikuma. Tas viss ir, jā. Es izlasīju, es redzēju, es izdomāju. Un,
nu, bet tu, pirmkārt, mēs esam trīs tur kolēģi, mēs, un par uzstāšanu, par stand-upu mēs varam runāt ļoti ilgi.
Tas nav par tikai par stand-upu, jo arī, nu tā kā, skaties, tavs darbs, tu tur cilā īstas lietas, runā ar kaut kādiem kolēģiem.
Jā, nevis tā kā tu.
Tad tu brauc uz,
pikseļus uz cilā.
Tad tu brauc uz kādu bāru, kur tu atkal interaktu ar kādiem cilvēkiem. Tad tu vēl kaut kur, nezinu, izēju no mājas paēdi, kamēr es pati sevi ar bērniem, pati sevi ar sievu, visu dienu pavadu tā kā datorā, varbūt izēju ārā, apēju lociņu, paklausos putnu balsis ar bērniem, un tad atkal smājās, un kā viss. Un tad
Redz,
man
ne nav nodies,
neesmu iedarbojies ne ar ko.
Nē, jo vienīgi... tev jau stāsts ir, ka tu izstāstīji tikko daudzas lietas, kas notika, un ja tu padomātu par katru no viņām atsevišķi, tu, piemēram, tu saki, Nu, es ņemos ar bērniem, tad es eju ārā. Bet tas ņemos ar bērniem iekļauj sevī tik daudz, ka tā un tā kā tā ir tava dzīve šobrīd, tava pasaule.
Tas iekļauj tik nestāstāmas lietas.
Tu tā domā. Es jau arī domā. Zini, kā ir? Es, piemēram, runāju ar Aleksandru, ja? Kolēģi komiģi, Aleksandru Guzenko. Viņš man citreiz stāsta tur, es vienreiz tur braucu sabiedriskajā, un tad tur, es nezinu, čalis man uzvēma uz kājas, un tur kaut ko stāsta. Un šis nav labs piemērs, bet es viņam saku, rekotēju tā kā bits, gatavs, ja, joks par to arī runāt, un viņš tā, jo, tiešām, nu, un katram par savu dzīvi, tā kā tu esi to piedzīvojis, un tu par to domā tik ļoti, tas tev iesēdies kā vienkārši lieta, kas notika, tu par to nepadomā no malas, kā tas izskatās, un pat tā kā konceptuāli.
Domās,
tev jau arī, taču dzīvē notiek tādas lietas, ka tev ir viedokļi
jā,
par viņām.
Jā, man notiek kaut kas tad, kad tu atbrauc un pastāsti, kas notiek tur ārā.
Nu, pēc, man liekas, tu par sevi zem, pārāk zemi sevi novērtē un savu dzīvi un to, kas tajā notiek.
Tu gribi teikt, ka tu ķipa stāvi, gaidi savu uzstāšanos open maikā un tā, o, oh, kaut varētu šis spēlēties saviem bērniem.
Nē, es to negribu, tā es neteicu, bet tas, ko es saku, ir, ka man, piemēram, arī, man liekas, salīdzinot ar to pašu Aleksandru vai koru Jāni arī, Viņiem vienmēr tie stāsti ir, es jūtos līdzīgi kā tu, es šobrīd ar mani,
kā, es mani līdzīgi. Es esmu zemāk par tevi, tad ir kāds, kam notiek vēl zemāk par mani.
Es nezinu, vai ir vēl kāds zemāks par tevi. Nē, bet viņi, kad stāsta kaut kādu, kas ir noticis viņiem dzīvē, tur jaunībā ar kaut kādiem pagalma čomiem, man līdzīgi tā kā tev tagad, es uzaugu laukos un vienkārši skraidīju pa pļauju, ja? Tas ir mans, tā kā, manā galvā, mana bērnība. Un viņiem visai tur, o, mēs čomiem gājām, tur sītām stīklus, bēgām no policijas, un man viss tas ir gājis secen. Bet, tad, kad es, piemēram, padomāju, tā kā atkāpjos nedaudz no tā, ka man vienkārši boring.
Es tādu taureni redzēju,
kuri
varu... ir akums, interesants bija.
Lūk, piemēram, ja, jo tā ir mana, es par to varu runāt atkal no tādas unikāla skatu punkta, ka viņiem tā nav. Es varu runāt par tādām lietām. Un, jā, tā kā tu, es ticu, ka tu arī stundām runāt varētu par to, ko tu kaut vai šodien esi izdarījis. Tu vienkārši uz to tā neskaties.
Cilvēki
tu to...
jau gatavs stundām to klausīties, bet...
Nē, bet tu to vari, es zinu tevi, un tu to vari pagriezt interesanti, un tu vienkārši to nodzīvo kā vienkārši dienu, jo tā ir tava ikdienas rutīna, bet tu to vari noteikti pastāstīt saprat... interesanti tā, lai cilvēkiem ir interesanti klausīties.
Tu, Kalvi, tas, ko tu mēģini pateikt, ir kaut kas ļoti skaists, un centies teikt, ka... Katra cilvēka ikdienišķā rutīna patiesībā ir pilna ar interesantiem notikumiem.
Nu, jā. Un tas ir tas, ko, piemēram, ko komiķi...
Buda.
Tāpēc, ka esmu bez galvas. Bez galvas, ne, bet bez matiem. Nē, bet es vienkārši saku, jā, ka katram ir kaut kāda savs unikāla... Pat, ja pieredzes ir līdzīgas, tad skatījums un smadzenes, kas ir tajā cilvēka iekšā, dažādi skatās uz šīm pieredzēm.
Jā, Kalvi, tev šitā visa gudrība ir tikai tāpēc, ka tev ir brilles šodien.
Man, tu pamanīji, jā? Man ir brilles, jā, šodien es iekļuvu brilļu kobru klubiņā jaunākais biedrs.
Reiz gudrāks palika.
Es jūtos daudz gudrāks, tikai tāpēc, ka tagad es varu salasīt vairāk informācijas uz sienām. Es vairāk informācijas varu uzņemt. Bet jā, tātad es, šis ir sponsorēts posts, ja, varu uzreiz pateikt, jo es...
Viņi tieši gribēja tās brīļu firmu, lai Kalvis noreklaņas ļoti jā. Populārajā podcastā.
Jā, viņi prasīja, jums taču ir 7 klausītāji, vai ne? Mums tieši viņus vajag.
Ā, nepareiz mums darījums tēd ir, ka mums ir 100 epizodes vienkārši pēc kārtas
jāpiemina.
Katrā reizē ir jābūt kādam stāstam
jā,
patīkamam atgadījumam par brillēm.
Pats labākais uzņēmums pasaulē ir tas, kur es nopirku brilles. bet jā, es nopirku, es varu uzreiz pateikt, jā, tas bija, es nopirku Visionet veikalā, un tur bija ļoti forši tā kā pārdevē, viņi ļoti izrādīja viņa...
Kā tu latviskotu Visionet?
Visionet, redzenet. Viņa mums ļoti
izgājām cauri.
Jā, izgājām ļoti daudz brillēm cauri, un es jau zinu, kā man jau... Es esmu parasts lauku puika, ja es negribu cilvēkus apgrūtināt, un man ir tā sajūta, ka es drīkstu vēl vienas uzmērīt. Un zin kā, tas jau viņas darbs, protams, to nu, rādīt visu un tur izstāstīt. Bet jā, viņa ļoti bija pretīm nākoši, es viņai neizbesīju, un beigās mēs nonācām pie viena pāra, kuru jūs noteikti, brīļu pāra, kuras
tā, kaut kur divas, redzēsiet. Divas brīles.
Man ir, jā, katrai acī savas brīles.
Brīļu pāris, tas viens brīles.
Nu, acīm redzot, brille ir tas viens stikliņš, un tad tas ir brilļu pāris. Tas tāpat kā ir bikses, bikšu pāris, tev katras tātad bikse ir viena stara. Vai sēklinieku pāris arī ir. Bet jā, tātad man, es ierakstīju, es varu izstāstīt to stāstu, ko es nerakstīšu Twitterī, bet es ierakstīju Twitterī vienu tvītu par to, ka es braucu mašīnā aiz autobusa, man priekšā tas autobus brauc, un es redzu, ka tur ir kaut kāda tā reklāma, un es redzu, tur ir kaut kāds vārds, ko es nevaru salasīt. Un tas bišķi piebraucu tuvāk, un tas sapratu, ka tas ir telefona numurs. Un tas bija tā kā tāds ha-ha, bišķi tvīts, bet cīrakstīju, un nākamajā dienā man uzrakstīja viens čalis, kas tur pārstāv redzes veikalus, un piedāvāja sadarbību. Un es, nu, tā bija mana pirmā tāda nopietnā sadarbība dzīvē, kas ir izrietējusi no kaut kāda visu šitā, ko es daru, ja. Un jā, bija viss ļoti forši pozitīvi pieredzējot pretīm
nākoši. Tā kā tev vajadzētu, piņemsim, nu, rīt, vakarā, tāds... O, šodien pimps nestāvēja tik ļoti kā stingri kā parasti.
tik stingri kā parasti. Viņš tā kā stāv, bet viņš tā, tā kā ļeperē bišķi. bet kā? Jā, nu, man tā tad, man nav baigie mīnusi, ja? Es esmu vienkārši 30 gadu laikā esmu pieradis pie tā, ka viss tāds, tāds man sāp galva vienkārši visu laiku. Bet tas, kur es to jūtu visvairāk, ir braucot tieši garus gabalus, jo ļoti, tā kā visu laiku ir nedaudz jāsamiedz acis, kas it kā nav daudz, bet ja tu brauc, piemēram, stundu, divas, trīs, tad ļoti jūtams tas ir un ļoti nogurst acis un smadzenes un tā kā tev jau acis ir pusvērtas, tāpat kā tad, kad tu ieliec zīmuli mutē un tev, esi, tā kā tev vieglāk sasmīdināt, jo tev acis, lūpu kaktiņa jau ir smaida virzienā iet. Tad šeit bija tas pats, ka esmu, ir bijušas situācijas, kur es gandrīz aizmiegu braucot un nobraucu no šosejas nost un avarēju tikai tāpēc, ka vienkārši esmu noguris, man smadzene noguris. Vot, un tas tīri arī bija jau dzīvības jautājums kļuvis. Un jā, tagad man brilles, un es jau izmēģināju tagad līdz tevīm, šodien es viņas dabūju, līdz tevīm atbraucu ar brillēm, un es nezinu, es kādas septiņas reizes braucot, pateicu skaļi vienkārši, ak, dievs, jo es visu laiku piebraucu pie sarkanā, un es tā kā brilles noņemenos, uzlieku atpakaļ, un es saprotu, pizdēc, šitā visam ir jāizskatās. Es varu redzēt, tā kā saskaitīt zarus kokam. Tālumā antena kaut kādu uz mājas, es redzu visas detaļas.
Es tieši domāju tēt nedaudz izbaudīt kādu laiku, tad sliktās redzes periodu, jo man kādreiz bija ideāla redze, tagad atkal sliktāk.
Arī, kad es piedzimu, man bija perfekt.
Un,
es redzēju pārāk daudz tajā brīdī, kad es piedzimu.
Tagad es pabaudīšu šito te. Varbūt tad, kad tev jaunas brilles dabūs, tad tu man savus vecās varēs atdot.
Nu redzēsim, jā, tad skatīsimies, cik sūdīgāk paliks man redzē ar gadiem, bet nu it kā jau...
Tas būtu labi, ja es kaut kā vidēji sekotu tam, cik tev vidi, nu, paliek sliktāk.
Turēt bojāt tā kā ekvivalenti savu redzi.
Jā, es tavus vecās brilles, lai kurā sāk, bet cilvēki, man liekas, neatdod viņus otram brilles, tur baigi tāds individuāls process.
Nu jā, jo man atšķirās tās acis bišķiņi.
Man arī? Kura tev ir labāka? Labā?
Labā.
Tad jau bļāk ideāli kaut. Es tā kā es... brāļi šajā lietā.
Jā, bet es neatceros, man kaut kur ir...
Cik tev tagad ir, cik tev gadu tev? 30.
30, tu ir paliks 34.
Nu, tad tev ir, tu esi man divus gadus tā kā priekšā tieši. Tā kā pēc diviem gadiem tu pirks jaunas brilles un es dabūšu šīs, un tu, es jūtīšos tā kā tu tagad jūties.
Bet es nezinu, it kā jau redze pasliktinās, nu, ar kaut kādu to tempu. Bet tagad, ja tu uzliec brilles, viņa tas temps samazinās, jo... Nu, tev nav tas visu laiku tas saspringums acīm, un tā kā tev būs jāpagaida varbūt ilgāk par diviem gadiem.
Nu, labi, es pats, nu, redzēs pēc situācijas, bet, nu, ir okei variants. Bet tas, ko es gribēju vispār atgriežos pie to, ka man nekas nenotiek, šodien man notika kaut kas.
Wow.
Jo veikalā man piebakstīja pie muguras kādu veca tantiņa kliba.
Dibenā?
Nē, pie muguras. Tāpēc uzsvēru vārdu muguru kalvi.
Mm.
Jā. Tas būtu pavisam cits stāsts, ja viņi man būtu bakstījusi dīpēdā.
Nu jā, bet es arī jūs pasaku, es uzvilku mugurā kreklu. Tad es viņu uzvilku arī uz vēderu.
bet ne uz dībēnu.
Ā, nu viens mana tunika iet arī uz dībēnu vienu.
Tā, un viņa teica, vai jūs man varētu palīdzēt aiziet līdz mājām. Un ko es teicu?
O, es esmu bijis šajā situācijā.
Esot labs cilvēks. Jā, tieši tā tantiņa.
Es tev, jā, viņa man bakstīja dibenā gan.
Tāpēc es prasīju, vai tā tāpat. Ja viņa man jābrakstīja mugurā, jā, tā jā.
Bet es pēc tam, es man liekas, esmu jau šo stāstījis, bet varu pēc tam arī fiks piemest.
Un es teicu, jā, viņa ļoti precīzi deva norādes, kas bija nejas, jo es teicu arī, lai viņa saka tieši kā man palīdzēt, jo besī dot palīdzību, kas nesaprot kā, un es nezinu, viņa ķipa ir klība ilgāku laiku, nekā es viņai palīdzu, viņa labāk zina, ka, ko viņai darīt.
Mm-hmm.
Viņa teica, roku šeit, tad atver durvis, nostājas tur, paņems pieķi.
Roku uz labās krūts.
Tad viņš jau aizved līdz liftam. Un jā, tāds bija kalp, tāds ir notikums. Tad, kad manā dzīvē notiek kaut kāds negaidīts atgadījums, tas ir, bļaļ, es palīdzu tantiņai aiziet līdz vājā.
Un šis, jā, es gribēju teikt, šis ir tas no notikums, jā? Jā.
Jūs īstenībā... tur, bļaļ, tūsējat vienkārši līdz trījiem naktī, ko bārā tur ienāk tādu slavību, tās interesants notiek, tādām lietām apmaiņās. Es tikmēr paspēlējos ar bērniem, nosties, pamazgāju traukus, paklausos podcastu un palīdz tantiņai uziet. Bļā.
Pirmkārt, Emīlija, tā lieta, ko tikko izstāstīji, tā ir lieta, ko tev vajadzēja paturēt pie sevis un vienkārši justies labi par sevi. Bet nē, tu gribēji tagad klautu dabūt, jā, pastāstīt, tā kā, o, redzi, kāds esmu labs, es palīdzēju tantiņai. Tas ir viens un otrs. Tu biji tajā pasaulē, kurā biju es, jā,
Jā.
skatos pasaulē, un tu gāji uz pasākumiem un šit. Tu gan neuzstājies varbūt bāros un klubos,
Nu,
tāpēc
mazu
nedaudz cita
daļu es esmu
specifika.
redzējis, jā, no
Tagad tu
intervijām.
aizgāji no šīs pasaules, tā bija tava izvēle uzsist sīko un uzsākt ģimenes
Uzsis.
dzīvi.
Bet es skatos, ka
Tu
var.
arī uz open mic'iem taču arī gāji, tu varēji
Jā,
būt tur
nu, bet
kurs.
es nezinu, tā kā, būt apvienot bērnus un komēdiju, nu, tad tai ir jābūt vai galvenajai lietai.
Komēdijai?
Jā, kurš teikt no komiķiem, kam ir bērni, ir, no, tas ir pārāk personīgs jautājums, to es uzjautāšu, to aizskatrā. Bet, vairākumā jau sāk palikt precētie komiķi, ne?
Šobrīd ir trīs. Jā, nu, ja neskaita tādus, kas uz open mic'iem nāk, tur onkuļi vecēji, bet tādi, kas ir, nu, mēs, tas pamatsastāvs, mēs esam. Es, Kugrens. Jā, viss.
Mēs Kugrānam jau si a, tas Kugrāna jaunā izrāda turpinājums ir par bērniem arī?
Tur man liekas, bija kaut kas par bērniem, bet viņi nav
Jo
par
es, ne, jo es
bērniem.
nespēju nociet, ka tāds komiķis, kurš nav daļa no komēdijas Latvijā, Rihards Čerkovskis, ir apsteidzis jūs, kāds bērnu komēdijas žanrā. Kā viņš tās ļoti pieprasīts arī.
Uzmanīgi ar šo Voldemorta vārdu. Viņš, tas ir lamuvārds mūsu aprindās, Rihards Čerkovskis. Es nevaru, sorry. Es pieņemsim, ka viņš ir labs čalis, es viņu nezinu, es neesmu viņu nekad runājis, bet tas, ko es redzu, vienkārši tas materiāls pieejamais publiski, es nevaru panest viņu. Tas ir, pirmkārt, viņš tas cilvēks,
Kas ir
kuram pārāk
sli...
daudz enerģijas.
Labi, kas ir tā kā tāda veida materiālā? Pirmkārt, vai tu vari viņu tā aptuveni raksturot to materiālu? Un kas tavuprāt ir, nu, kāpēc tas atstāja, nu, tavuprāt, negatīvi, nezinu, skatu uz komēdiju? Vai kā tu to vispār raksturot? Jo es vienkārši saprotu, kad viņš, tas, kad viņš ir spējis savākt lielu publiku, nozīmē, ka viņa saturam ir, ķipa, tā kā mērķa auditorija. Kas visticamāk nepārklājas ar tavējo, bet kas, kāpēc? Kas tev nepatīk tajā žanrā, nezinu, komēdijas vai kā to nosaukt.
Es mēģināšu, es nevaru
Un
atrast
tu esi
uzreiz tādu labu
šai sliedzeklis,
salīdzinājumu,
jā.
bet, piemēram, un nav tā, ka viņš iet stāstīt anekdotes uz skatuves, bet tas ir
Jā,
tā kā
tur ir
borderline
ļoti, ļoti
anekdotes.
šaura roža, viņš ir tieši uz robežas, lai tas būtu
Jā.
anekdotes šovs, bet tas nav.
Viņš lieto savās visās rīlos un visās reklāmās vārdu stand-up,
Jā,
un tehniski
viņš
viņam ir
stāv.
taisnība.
Uz
Jā.
skatos.
Jā, mēs latviskajam, taču viņš stāv augšā uz
Jā.
skatuves. Tehniski, jā. Bet, kad tu klausies to materiālu, tas viss ir tā, nu, viņš tas tik ļoti tā kā, tas, ko es saku, tā kā tautas komiķis. Viņš runā par tādām ļoti vispārīgām lietām, un nav tā, ka mēs par to nerunājam. Bet mums ir tas tāds, tas nedaudz,
Es uzmanīgs.
Nē, nu, es domāju, piemēram, viņš ir, jā, man liekas, tas, ko viņš darīja, un, piemēram, arī nedaudz, ko Skutelis darīja, viņš gan to darīja ļoti labi, jā, ka tu mēģini aptvert pēc iespējas maksimāli lielāku publiku, pēc iespējas mazāk cilvēkus aizskarot, runājot pēc iespējas mazāk aizskarošām tēmām, un vienkārši tas tā kā tautas komiķis, jā, visiem pieejams, un viņš tā, tu esi ļoti smaidīgs un tāds,
Pozitīvs,
hei, jā,
jā.
es varu arī bērniem
Jā,
uzstāties.
viņam ir zinātniskais šovs arī bērnu
Viņš,
grāmatā.
forši viņam. Es gribētu
Es
pārbaudīt
jūtu,
to
varbūt,
zinātnieku viņam.
tādu kā skaudību, ka komēdija Latvijas aprindās.
Nē, man ir, zin kā, es nevaru uzreiz izdomāt, kas varētu būt kaut kas, viņa visā tajā būtībā, kas ir, ko es apskaužu. Jo, piemēram, viņš uzstājas zaļā uzvalkā. Jau fucking zaļais karoks
Drosmīgi.
tas ir, ja? Bet es ne, piemēram, zin ko, man tagad bija izrāde Iecavā. Un man notika tur tajā vienā telpā, un cauri koridoriem blakus mums pārklājās bišķiņ pasākumi. Vienā atsevišķā telpā, es nezinu, vai tas bija viņš, bet pēc balss un fucking pārāk daudz enerģijas izklausījās, ka tas varētu būt viņš. Viņš uzstājas bērniem, un
Baigi,
tad
tu
tur
domāji,
bija.
jūs uzstājāties reizē vienā vietā?
Iecavā, es neesmu pārbaudījis viņa kalendāru, bet tas bija
Jā,
tipā
liela iespēja.
Čerkovskis esk čalis
Jā.
vismaz. Un viņam bija tas tā kā, oh, bērni, ko šis ir? Jā! Un es nevaru, man klausoties jau, man tā kā zūd enerģija. Es nevaru, es domāju, kā var fucking eksistēt uz skatuves ar tik daudz enerģiju stundu. Man jau, es saku, es noguru klausoties, nerunājot par to, ka man būtu jārunā stundu tā. Es tāpēc esmu skatuves, esmu atradis šobrīd tādu sweet spot, kur es iztērēju pietiekami maz enerģijas uz skatuves, lai notranslētu to ideju savu kaut kādu. Es gan tagad esmu enerģiskāks nekā kādreiz, jo kādreiz vienkārši skatos, jā, rekomends joks, un tagad ir punchlines, hei, nākamais joks. Un tur bija kaut, es arī mēģināju to kā tēlu, nu, ka ķipa smieklīgi ir tas, ka es to tā saku. Bet, nu jā, ar laiku tu vienkārši saproti, ka act out ir vajadzīgi, un tur ir vajadzīga enerģija, un tev ir jāpakustās uz skatuves, un tev ir jāpamētājs ar rokām. Tev ir skaļāk kaut kur jārunā, varbūt kaut kur jāiebļojas. Un tad tu tā kā tā padari
Jāiekliedz.
krāsaināku tos visu savu materiālu. Piemēram, jā. Rip headphone user.
Tieši tā, bišķiņ iešpricējam šo pozitīvo kalviju enerģisko šajā ietvarā, man liekas.
Nu, man guļot dīvānā šobrīd to būs grūti izdarīt.
Vai, bet
Bet...
tas, man liekas, ka tas tieši ir izaicinājums, ģeba. Kā gulēt dīvainā ērti un būt jau pozitīvi engaging tajā pašā laikā. Bet ir grūti, es saprotu, jo es arī esmu tādā ērtajā krēslā un es uzreiz
Jā.
esmu tāds.
Bet tev jau vismaz kaut kāds enerģijas outlets ir, ka tu tagad šūpojies
Es
viņā,
esmu izģenerēju enerģiju, kur pārvēršas siltuma enerģijā.
ja? Jā.
No es sildu istabu galvu principā.
Paldies, man jau ir siltāk tavā klātbūtnē.
Tātad man ir pāris labas tēmas, kaut grib kaut ko izvēlēties. Es tev palasīšu virsrakstu. Tos neatceros. Tātad, vai tu gribi iztiesāt šo ķermeņu? Labi, ko es prasīšu vienkārši?
Jā,
Tātad,
vienkārši mums.
televīzijā ķermeņa losjonu krējumu, nu, kādas tātad, reklāmas, kurās sievietes parāda, reklamē kaut vai nu ādas lietas vai kosmētikas, un tamlīdzīgi bieži
Jā.
vien viņas ir redzamas tā kā, tādas jutekliskas, negluži kailas, bet apakšveļā, bet
Jā.
tur ir noķerts perfektais daudzums, tā kā jutekliskuma, ar 0% seksīgumu.
Okay.
Jo es tā kā skatos uz to puskailo sievieti un es redzu to krēmu un jutekliskumu, bet viņš nesūta nekādas vibrācijas manajam
Uz tavu peni.
intīmajam zonā.
Uz tavu gandrīz cieto peni. nu, kāds tas jautājums? Es
Tas
tikai
tāds
gribēju padalīties. Kā
vai
precēts
tev,
vīrietis,
vai
kad ar bērniem spēlējies, un tu gaidi tās reklāmas, kur losjonu faktiski reklamē.
Nē, es gribētu viņus gaidīt, bet es negaidu, jo viņām nav vēlamā efekta.
Nu, tad tev ir kāds iebildums, tu gribi vairāk
Nē,
seksa tur?
es domāju, ka varbūt tas ir tāpēc, ka ir desentizēts no tā, kādas reklāmas internetu vidū rādās piedāvājumā citreiz. Tur viņi gan, man liekas, neaiztur seksīgumu. Lai gan tas jau katram pēc sava meklētāja profila.
Jā, man šitos tieši man nesen viens komiķis, ne Latvijas, prasīja, Hey guys, do you also in your Twitter just sometimes porn randomly pops up? Es saku, nē, tas tikai tev dūd.
Yep.
Tas ir tavā algoritmā. Bet,
Man
nu...
visu laiku algoritmā, gan Facebookā, gan visur ir fucking NBA. Es bļāt tik daudz zinu par NBA, kaut kādu Boston Celtics, tur kaut kādiem rekordiem, punktiem. Es neesmu nevienu spēli redzējis, neesmu nevienu klipu redzējis, bet man ir draudzene, kas dzīvo un kurai patīk ķipa sports un NBA, un viņa nāk un citreiz runā un tam līdzīgi, viņš bļāt fucking noklausās to un domā, ka man patīk, un es tā esmu cīnījies. Lai es haidojis tās reklāmas reportojis un uz kādu brīdi rīt norims, bet ar vēl laiku viņi ir fucking atpakaļ, es nekādu netiek no tā. Un tā, nu, es interesējos nāfīgi par
Losjon.
NBA, jā, Boston Celticiem tur bļā kaut kādas rekordu, te rindas 60 000 12 zaudēja meit no nāfīgi.
Tu labprātā gribētu sievietes apakšveļā, lai tev datorā rādās. Bet tu tā kā tiešām tev tīri no tev šķiet, ka no tā, ka viņa runā par to, viņa nav meklējusi tavā datorā neko tā.
Nē.
Par sportu neko.
Nē, bet viņa noteikti, es domāju, ka tur tas, jūs lasīs, ka tāds var būt, viņa atnāko ciemos, lieto telefonu, kurš ir pieslēgties pie mana Wi-Fi, un viņa tajā
Jā.
pati skatās lietas par to tēmu. Bet tāpat laikā, Ilzei, manai sievai, vispār nerāda basketbola lietas, lai gan viņa arī tajā pašā Wi-Fi tīklā, tikai man. Bet nu labi, es esmu kādreiz ar čomu spēlējis NBA spēli uz kompja. Ai, nu, it's complicated, bet es vienkārši es redzu
It's complicated.
es redzu to, kā mūsu dzīvi, nu, tomēr ko ietekmē tās reklāmas ikdienā, ko mums piedāvā. Tas gan
Jā.
mums liek pašiem padomāt, kādu informāciju mēs patērējam, ko un kāpēc mums piedāvā. Bet ir dažas, kas man nereāli besī, ka man rāda. Dažas man ir vienalga.
Jā, ir
Kā
citreiz,
tev
kad es...
apmierina tavs personalizēto reklāmu klāsts?
Nu, man... Es vienmēr, kad spiežu tos, tipa, vai personalizēt jūsu reklāmas, vai tos sīkfailus, vai saglabāt vienmēr visu, nē. Bet tāpat kaut kad man vienreiz vajag kaut kādu, es nezinu, lāpstu, piemēram, ja? Un tad es atrodu labāko lāpstu, okay, nopirku lāpstu, man vairs nevajag lāpstu. Un tad mēnesi vēl kaut kādu, hei, vošku šito lāpstu tu
Jā, man
vēlies?
vislabāk patīk, kad reklamē tieši to lietu, kuras tikko es nopirku. Jā,
Jā.
man vajag divas veļas mašīnas.
Precīzi, jā.
Viens otrs viņas var uzlikt.
Jā,
Tomēr,
man vajag divas lāpstas. Ar vienu es izrakšu bedri, ar otru es viņu aizrakšu.
Tas šis perfektā pārējai pie vienas citas domas, kad es nomainīju veļas mašīnu, šoreiz pats viņu pieliku, un tur kaut ko tu biji atstājis iepriekšējās lietas, un es sapratu, ka man ir dažas lietas, ko dzīvē. Katru reizi, kad es kaut ko daru un ko man ir parādījis vai izdarījis kāds mans čoms vai radnieks, es iedomājos par tevi, jo, pieņemsim, kaut kādu tur uzgriežņu atslēgu, kurus vienmēr lietāja tā amerikāņu, kuru tu man ieteici, tipu, jā. Un tad man katru reizi ir tāds, jā, kāds man šito ieteica. Var
Jā.
ieteikt, ja mazgāt rauks ieraugt tur to pievienojumu, tāds, jā, kāds šito pievienoja. Nu, kad
Jā.
ar kaut kādām lietām, vai arī, es nezinu, kaut kur es iemācījos, kā efektīvāk tur sagriezt arbūzu, čoms kāds iemācīja, un katra reiz, kad es griežu to arbūzu, es atceros par to. Jā,
Jā.
tas bija labs padoms no mana čoma.
Bet tu atceries, kurš tev to ieteica, ja?
Nu, parasti jā.
Ja, piemēram, es atceros, ka es pirmo reizi uzzināju, ka avokādo var tā kā pārgriezt uz pusēm, izņemt kauliņu un tas sagriezt viņu kubiciņos, tā kā
Jā.
iekšā ar nazi un tad ar
Izgrib.
karoti izgreb. Bet to es kaut kur internetā atradu
Jā,
ieroci.
internā neizskatās.
Jā,
Jo tu
bet...
neiedomāsies, kad tu gribi, ja to būtu pastāstījis es tev, kurš noskaties internetā,
Tarp tīklā tu
tad es
gribēji teikt.
iedomātos. Tad tu iedomā. Bet to tātad ikdienā iedomājies par saviem ļaudiem un draugiem, kad dari kaut kādas ar viņu dzīvi ieteiktas lietas. Vai arī, pieņemsim, es
Kaut kādas,
lietoju
jā.
torrent trackeru, kuru man čoms ieteica. Vienmēr tāds, tik labs trackers. Paldies, ka tu man ieteici. Nodomāju.
Izsekotājs, tu gribēji teikt.
Jā.
Mēs tā atceries, tulkojam visus.
Atlatviskosim Latviju.
Jā. To, ko šliāna šlāns dara. Jā, nu, ir tādas lietas, jā, ko es nezinu, es atceros vienmēr, kas man to ir ieteicis. Noteikti kaut kādā, pie kaut kādām specifiskām situācijām, bet vairāk man tāds tā kā, bļaļs, besijāra, viņš man atvieglo dzīvi, tagad man jādomā par viņu ir katru reizi, kad tas notiek. Bet jā, konkrēts piemērs nenāk prātā, bet tā noteikti ir. Jā.
Vienkārši uzrakst to tajā reizē, kad iedomājies par mani.
Par tevi? Es nezinu, vai tu man kaut ko esi iemācījis. Man tad jāsāk domāt.
Nu, ot, padomā ikdienā.
Tu esi iemācījis savu durvju kodu. Katrīs, kad es rakstu viņu, tad man tāds, o, bez Emīla, es netiktu pie viņa.
Es ceru, ka ir kaut ko es tev iemācījis, Kalf.
Jā. Man tu esi iemācījis, nē, tas gan, to es arī pieminu ļoti bieži.
Buļam.
Runāt, atvērties
Ā.
un runāt par emocijām, un ka tas nav gej, tad runāt par emocijām. Bet, jā, es pats atceries, kāds tas fucking cietais rieksts bija, kad es atbraucu uz Rīgu, vai ne?
Jā.
Un tad tu paņēmi āmuru un vienkārši iepis man pa to čaumalu.
Jā,
Un tad
tā ir
apskaties,
tā.
un tad atvēri oļam, paskaties, publē, tārpaņas.
Es arī tādā ziņā es arī vienmēr padodu tālāk, tad, kad kāds atbrauc ciemos un es rādu viņiem savu amerikāņu, ko es saku, šī no kausītājs.
Nice. Amerikānieti tu rādi. Bet es nezinu, latviski, tu atradi, kā viņu sauc? Kaut kāda rorats laikmetā.
Jā, kaut kas tur
Kaut
bija.
kāda, nu,
Amerikāņu.
tā,
Es
kas ir
to taču
tā...
visi saprotu, kā es domāju, ka
Bet par amerikāņu, man liekas, arī cilvēki ir, kas sauc to patentu atslēgu, kas ar to vītnīti,
Kā
skrūvējumu
mēs
ar rokām.
nedrīkstam šeit runāt par atslēgām.
Kāpēc?
Mēs
Nē.
pazaudēsim.
Ko mēs pazaudēsim savu vienu skatītāju?
Viena sieviete, kas klausās.
Iepriekš mēs runājam par
tavas sievas
makaroniem,
mamma.
par mūsu mīļākajiem makaronu formu, un
Ah,
mēs
runāt,
teicām, ka tas
nē,
ir,
bet.
jā, un mēs teicām, ka tas ir riktīgi debila lieta, par ko
Tieši
runāt,
tā.
un mums bija komentārs, teica, nē, bet turpināt runāt par
Per
makaroniem, tā ir
perfekta
ļoti interesanti,
pārēja.
jā, un ka tas, kas mums varbūt liekas garlaicīgi, patiesībā varbūt nav.
Jā, bet nu uzgriežņu atslēgu. Tātad tu arī atstājiet komentārā, ja kāds grib dzirdēt vēl kādreiz vairāk
Es
par
par instrumentiem,
uzgriežņu
starp citu,
atslēgu.
es esmu ar visādiem darbojies, es ikdienā ar instrumentiem darbojos, mēs varam mierīgi runāt par instrumentiem. Kaut kad.
Tātad,
Jūsu
palasīsim
komentāri.
komentārus. Ēriks ir atstājis tādu bombzīgu komentāru. Paldies, kungi, ka šī tiešām Lai labs pieteikums, ne? Jā, mums tas, atstājiet tas, komentārus.
Tas ļoti motivē atstāt komentārus. Skatās, bļa, bombas atstāt.
Ne, bet tu sapratīsi, kāpēc. Paldies, kungi. Šī tiešām bija īpaša epizode, gan parastā, gan Patreon vienā zaļā sirsniņa.
Ā, tāpēc bombzīgi, jā. Ka viņš pa brīvu dabūja Patreon.
Jā.
Bet
tas ir par... Piecājos, ka tu novērtēji, Erika.
Tas ir par pēdējo, jā? Iepriekšējā.
Jā, jā. Vēl Duck Ringo raksta, paldies par 62. Sirsniņu. Daudz pateicības ir.
Jā, mēs ir ļoti novērtēti, ja jūs pēc katras epizodes ierakstītu, patika, nepatika, kas jums patika, jo mēs komentārus lasam.
Jā, Kārlis raksta,
atbildēsim.
Patreonu epizode pielipa pie mūsu papīra. Jā, šitam čalim jāiet uz open mic kādi.
Jā, lūdzu, atnāc uz open mic.
O šeit ir jūsuprāt mocības. Manuprāt, lieliski pavadīts laiks, Laumiņa raksta. Es noklausos visas epizodes līdz galam. Un jūs neatbildējāt uz mani jautājumu no 58. Epizodes.
Vai tu varētu, kamēr es kaut ko pēc tam stāstīšu, atrast to jautājumu?
Varbūt, nezinu. Bet tas, man liekas, bija par tiem makaroniem. A kas tur bija par tiem makaroniem?
Kad, kur ir Emīla mīļākie makaroni?
Nē, kādi bija tur? Zini kā, Laumiņ.
Zini kā, man jau nav pieejas fucking Spotify, tu jau redzi tos komentārus. Man nav nejasmas, kas tur notiek.
Laumiņ, uzraksti vēlreiz jautājumu.
A jā, dovai, mēs ignorēsim jūsu jautājumus un tad uzrakstiet vēlreiz, bet lai mēs varam vēlreiz noignorēt.
Rekur vēl viens Ērika veidīgais Atis. Paldies, ka pielikāt arī Patreon epizodu klāt. Nu, lūdzu.
Nu, lūdzu, jā.
Rolands raksta vesels klausošo. Paldies tev.
Jā, tas bija tāpēc, ka mēs prasījām, kurš vēl šajā brīdī epizodē beigās klausos.
Kaspars arī raksta, es klausos nemaz, nedomājiet beigt runāt. Rēcīgais
laikas. Viņš cik tie jūs garas epizodes gribat, nedomājiet beigt runāt.
Nedomājiet.
Mēs aizmiegam vienkārši.
Mums ir daudz ko teikt.
Tad ir 6 stundas kā Kalvis Krāts Patreonas epizode.
Jā. Es tagad skatos vēlreiz Game of Thrones, un tur ir daudz erotikas.
Tas ir otrajā reizē pamanī.
Es biju aizmirsts, es biju šokēts, jo tur ir īpaši tāpēc, kad ir pēdējās sezonās, es atceros, pilnīgi bija kaut komentāri, no čomiem un internetā, ka, viņi ir vien mazāk liek, ķipa erotiskās ainas. Un tā arī bija pēdējā sezonas. Un tad, kad tas sāc skaties no sākuma, tas ir kā šokējoši redzēt, cik daudz sākumā bija.
Tas bija, lai piedabūtu cilvēku skatīties. Un tad, kad cilvēks skatās, wow, te ir starp ļoti... pupiem, te ir arī varbūt scenārijs kaut kur iekšā. Un tad viņi turpina skatīties seriālu. Dēļ.
Tur arī starp, tā kā, starp pupiem ir arī bilzīgs vārdarbība.
Tuņa.
Es tieši tajā vietā, kur Theon Greyjoy sagūstīs Boltons, un tad viņš viņu ir tā kā riktīgi mentāli salauzis.
Un tad
viņa
gandrīz cieto locekli.
Tieši tā, jo tur ielaiš iekšā pie viņa tās tur beibas, kas tā kā fake viņā ir ieinteresētas. Tad rāda pupus, un pēc tam rāda, kā ņem greišu kāru nost. Vai tas nav tā kā robežs starp erotismu un kaut kādu vardarbīgas?
Nu jā, burtiski. Tā ir tieši tā robeža. Tā epizode, tā aina ir tā robeža.
Jā, tas tik viens, kurš tev brīlis. Tev pat viņas nav uzvilktas, vienkārši kabatā viņas stāv, bet uzreiz tik gudrs.
Nu, viņas bišķiņa, jā, pielīpsās, tas, zin kā, paliekoši tā gudrība ir. Jā.
Es tev pastāstīšu vienu sazvērstības teoriju latviešu.
Jā.
Tātad es skatījos pa LTV 7 rādīju dokumentālo filmu Jūra Podnieka Mēs par padomu laikiem. Mm. Un pēc tam es ieinteresējos par vienkārši podnieku dzīvi, jo, kā izrādās, viņš nomir 42 gadu vecumā, tā kā 92. Gadā.
Un pārsteigums viņš nebija podnieks.
Divas nedēļas pēc manas zimšanas.
Viņš tāpēc arī nomir. Viņš tā kā, kas piedzim? Bļē!
Un tātad viņš uztaisīja vairākas tur ļoti atzītas tā kā dokumentālas filmas, un būtu droši vien taisījis vēl vairāk brīvajā Latvijā, bet mistiskos apstākļos. 92. Gadā Jāņu vakarā viņš noslīga Kurzemes ezerā. Un es pēc tam, tā teikt, veicu nelielu izpēti par viņu nāves iemesliem. Un tur tika uzskatīt, vienā rakstā, tika uzskatīt 4 minējumi, kas varētu būt noticis, kā viņš šādi mirs. Pirmais ir tāds, ka viņš bija kļuvis, ķipa viņam bija problēmas ar šo te, kas to omoniešiem, nu ķipa drošības dienestiem, jo viņš bija filmējis atmodas tur tos kadrus un tam. Pirmā teorija diezgan ticama.
Jā.
Otrā teorija, ka viņš bija bagāts, jo viņš bija nesen atgriezies ķip no Anglijas, kur bija sastrādājis daudz naudu un tur kaut kur bija plāties ar savu piķi. Un tad iespējams, ka viņu naudas dēļ nogalināja, bet arī nepārāk ticam. Trešā lieta, ka viņš vienkārši Jāņu vakarā pālī peldējies, apstājusies sirds vai kaut problēma. Un nu,
ar ko tas ir noticis jebkādu dzīvē? Es neticu.
Bet ceturtā ir interesantākā, jo ceturtā teorija stāsta, ka iespējams viņu ir nolādējis kaut kāds grūzīņu, laikam, grūzīņu pravietis, kurš sevi ir nosaucis par kaut kāds Iberioni. Un šis Iberioni, pēc tam es lasīju, kas what's up with him, un izrādās tātad, kad Siguldā ir tāda vieta kā Velna alas, Velnels, kurām nav piekļuvs. Yeah. Un 92. Gadā, kaut kādā tur aprīlī vai kaut kad, kroši tas Iberioni bija izdomājis, ka viņš bija sapratis, kad senajos rakstos, ka tur ir kaut kādas slepenās, kroči, noas šķirst, ka taisī viņš bija nolaidies tur, un tad Velnelā rokot dziļāk.
Nu, nās pats. Pats
jā, nu jā. Kaut kāds tur rokot dziļāk. Velnelā tiks izrakts templis kaut kādas kristietības, kurā būs senās zinības. To viņš izdomājis. Ir ieradies tātad tas grūzīņu čuvaks uz Velnelu, kur viņš veiks tos izrakumus kopā ar kaut kādiem citiem sekotājiem. Un par to bija padzirdējušies te podnieks, un viņš tā kā nolēma, ka tas, jau nedrīkst izjaukt tur to Velnels šitu, jo nu, tā kā tas ir, ka tas nav pīnsam, un viņš to bija gājis filmēt, un tas Iberioni viņu pēc tam nolādēja, un jā. Tāpēc viņš novira.
Nu, šis pagaidām realistiski izklausās visticamākā versija, un zinātniski pierādāmākā, un bet ja nopietni, tad nē. No, es šķirstu tikai Urālos, Armēnijā.
Jā, ko? Tu zini? Kaut kur,
nu, tā kā visticamākā nosa šķirta vieta ir...
Viņš ir eksistējis?
Nu...
Ko tu tagad man sāst?
Tas, vai viņš ir eksistējis, ir tā kā debatable, jā? Bet ļoti iespējams, ka vienkārši tas stāsts ir balstīts uz kaut kādu reālu atgadījumu, kad bija tie plūdi, jā? Jo plūdu mīts ir ļoti daudzās reliģijās, tā kā tas visdrīzāk sakņojas kaut kādas reālā kataklizmā. Un tas nav esas čirsts.
Varētu būt kāds gudrs čalis, kurš izdomāju
varētu
uztaisīt lielu čirstu.
Jā, un viņam, viņš nu pats izdomāja, viņam neviens neteica to darīt. Ne no augšas, ne apakšas, jā.
Nu kā Iberioni teica Dievs, kad šeit Velnelā ir ceļš uz... Tas kā tie pravieši pēc tam, nu, droši vien viņi mentāli slim ir iespējams, kā viņi pēc tam jūtas, ka viņiem nav... Nu, ka viņi nav atraduši to templi, jo man patīk, ka tajā muzeja rakstā bija teikts, ka nekādas lielas nodarījumas tajā, lai viņi neizdarīja, viņi tikai iztīrīja viņu, nedaudz tā kā padziļināja tur pāris tuneļus, bet viss kopumā ir ļoti labi bijis izdarīts. Jo tā ala tajā laikā nebija atzīta kā kaut kāds tur dabai nozīmīgs objekts, mēs, nu, kā jau tur varēja iet un rakt, ja tu gribi.
Tad jautājums, kā viņi jūtas tad, kad viņi tur neatrod?
Nu jā, kad viņš ir es esmu redzējis vīzijā, ka tur ir slepnā. Nu laikam viņš teiktu, kad viņu apturēja, ka tur ir tā slepnā sejas vienkārši, nu jo tur tikai izdot kādu pavēst, ka viņiem ir jāpārtrauc ar potnieka palīdzību tie izrakumi.
Nē, nu zini kā, šajā gadījumā es domāju, ka viņi vienkārši vai nu iet atpakaļ back to the drawing board, sāk lasīt atkal pārlasīt visus tos tekstus no kāda
secināja. Jā, un izdomāja kaut kādu
pārdu. Jā, un tā kā beigās, nē, vai nu tur bišķi dziļāk, vai arī, nē, vairāk 30 metrus pa kreisi, vai kaut kas tāds. Un tur ir tā kā tas viss ļoti interpretējums, un tu nevar pierādīt, ka tā nav, viņš vienkārši tev var skalot smadzenes, ka nē, ir citur un vai kaut kas blāvā. Bet tas, kas, kur, man liekas, sūdīgāk jūtas tie cilvēki, kuri pasaka šogad tajā un tajā datumā būs pasaules gals. Un tad tas datums paiet, ok, es sāku šķirstīt grāmatu frantiski.
Es tieši skatījos par to, ka labākais veids, kā zināt, kurš no tiem ir īsti ticētājs un kurš no tiem ir šarlatāns, ir tā, ka tie, kas ir jau feiko, to vienkārši vārds sekotājs, lai viņus apčekrātu savāk daudu. Viņi teiks, nezināmu datumu. Nu, aptuveni, jā, kaut kad tajā un tajā laikā, bet nu, tas nav precīzi. Bet īstie ticētāji, viņi iedos īstu datumu, jo viņi tam tic, un vienkārši tad, kad tas nepiepildās, tad viņi, nu, tieši kā saka, nu, tad vēlreiz, tipa, jauna schēma, tomēr pēc 4 gadiem.
Nē, es teiktu, ka īstie, pavisam īstie ticētāji ir tie, kuri pasaka konkrētu datumu, savāc sekotājus, un tad tajā datumā vai priekšdienā izdara pašnāvību. O tie, man liekas, tic visvairāk.
Es noskatījies, noskatījies ļoti daudz informācijas par to. Viena no slavenākajām sektām debesu vārtiem, Heaven's Gate, tie, kas izdarīja pašnāvību pēc tam kolektīvo kopumā. Un man patīk tā doma, ko viņi apskatījās, nu vismaz tie podcast hosti, ka tas ir jāskatās uz to nevis kā viens cilvēks varēja likt visiem izdarīt pašnāvību, bet kā tik daudz cilvēki varēja domāt, nu, uzskatīt, ka dzīve uz parastā zemes šeit ir tik sūdīga, kad labākais veids ir ķip izrīt pašnāvību, jo tas nebija tāds kā tur kaut Jonestownas gadījumi, kur ir tā kā draudēts vai pavēlēts ķip izrīt pašnāvību. Tur jā. Tas, nu, notika brīvprātīgi, jā, viņš neviens ķip, nu, tie, kas grib to darīt.
Viņam vajadzētu pārdot lietas. Viņš ir labs pārdevējs, salesmans.
Bet viņi arī ļoti tādā nestandarta sekta, jo viņiem nekad nebija tā kā mūžīgais ekspandošanās. Viņi arī biedrus bieži vien izslēdza, ķipa, oh, jā, es tā kā redzu, ka tu neesi tur true believers vai tam līdzīgi, tu nevar nākt uz mūsu, dzīvot mūsu kempingā vai whatever. Jā. Un tad...
Es domāju, ka tas jau vairāk ir, piemēram, uz to, ka balstās, ka, piemēram, es tev pasaku, tu neesi pietiekami labs biedrs, pietiekami netic vai whatever, un tas manā galvā, ja tu tiešām tā kā, ja tu atsakies un aizeji prom, tad tu, nu, tāpat nebūtu, tāpat būtu skeptiķis kādā brīdī un tu man nebūtu vajadzīgs, bet, ja tu pasaki, tu ne, es labošos, es maksāšu vēl vairāk, es atdošu arī otru savu sievu, tad, man liekas, tu vienkārši tas ir tas tests, tas brīdī, tajā brīdī, kad viņš jūs ķipa izslēdz no kulta.
Nu, vienā citā kultā, tur viņu vadītājs bija veicis tādu schēmu, kroči, kad viņš ķipa tātad ar dievu spēku pārbaudīja, vai kādam ir kaut kas jādara, vai, jā, vai viņš melo, vai ne, tam tādā veidā, ka tu aizveidi nostājies un izstiepa ķipa roku savu taisni priekšā.
Jā.
Un tad viņš uzliek tev uz plecu un uz tās rokas skaindas šo te savu roku, un tad viņš saka, tā, tagad es ķipa caur dievu vārdu tur spēku pārbaudīšu, vai tu tā kā tur esi paties vai ne. Mm-hmm. Un tad, ķipa, ja tavu roku nolaidīsies, tad tu esi ķipa melo vai tam līdzīgi, vai nu kādu, vai jā, vai nē, ķipa to noteikti.
Ja nenolaižas, un tad saki hail.
Un viņš vienkārši, nu, respektīvi tajā brīdī veicot, tā kā, nu, pats fiziski vai nospiež to roku vai nē, un tādā veidā vienkārši viņš kontrolēja ar šo paņēmienu.
Ok, interesanti. Nu, visādi ir šitie fake paņēmieni, kā kaut vai arī Scientoloģija, tur viņiem ir tas sākumā tas tests, kā to sauc, neatceros, kur tev iedod rokās kaut kādu to stieni, uzliek uz otras rokas kaut kādu figņu, un man patīk man aprakstīt.
Kaut kādu stieni, kaut kādu figņu, nīstēlēties.
Savu stieni ieliek rokās tev otrā rokās figņu, un tad to pārbauda, ķipā, laikam, tu te uzdod jautājumus vai kaut ko tādu, un tad tu atbildi, un tad viņi tur lasījums kaut kāds veids. Bet tas reāli vienkārši kaut kādu ķermeņa strāvojumu nolasa, kas reāli neko tev nepasaka baigi par to.
Pēc zinu, ko es tikai saprotu, pilnīgi nesaistīt ar tēmu.
Aiziet.
Kad kā sievietēm ir, nu, pieņemts, ka viņas šajā te internetu telpā reklamē vai tur, oh, es ir kur lietoju šo lietu tur no sexy style, whatever, viņa tur ir laba vai whatever.
Jā.
Bet vīrieši influenceris neviens nelielās ar savu pocket pusī, kur viņa var atsūtīt sexy style.
Nu, man liekas tas tāpēc, ka sievietēm ir vairāk tāds, ķipā, jē, yeah, es varu bez vīrieša, man jūs nevajag, bet ja čālis ieliek kaut kādu savu pocket pusī, tad viņam ir tas ir vai nu jācaur kaut kādu joku, tā kā, jā, iedomājies, bet viņš drāšu šito, vai ne, jo ja tu, piemēram, parādi, manuprāt, tas ir tas, ko es tikko izdomāju, es nezinu,
jā.
Bet kad tu parādi tādu objektu, kad kaut kādā veidā tev varētu likties, ka cilvēki varētu padomāt, ka tu ķipa nevari dabūt
sievietes. Yeah. A tu būtu gatavs, ja tev seksīs tēl pieteikt, tu sacūtīt pocket pusī, kur pēc tam tev jāieliek labs raksts.
Man pat nevajadzētu atsūtīt, aiziet pakaļ. Un turpat veikalā notestēt. Dodiet man par brīvu lietas. Nē, nu, Kāpēc? Nē, man liekas, es vienmēr esmu domājis, es gribētu kaut vai, es nezinu, pieskarties vienkārši ar pirkstu viņai, kāds ir tas materiāls, es gribētu zināt. Jo viņš izskatās, cik kā atsauksmes ir amazing, ja? Kad ja tu vēl viņu uzsildi uz radiatoru.
Tas ir tā kā, ja tu mammai prasīt, man vajag šito lietu, es tīri gribu, man skolai vajag dažādas materiālus izpētīt, šis tas silikons, es redzēju, nu tāds augsts kvalitātes silikonu vajag pataustīt.
Ej ar mammu gar seksī stēlu, mammu parausties bruņčiem, mēs varam iet, nu tas šis viņa staigā meklē savu...
Nē, es nezinu, ķipā, kā ir, kaut, ja 16 gadu, ja, Es nezinu, mēs trīksam tos priekš. No, 18 gadīgi meitene prasa mammai aiziet kopā nopirkt kādu sekstoju. Tas tā kā encouraging, man liekas, būtu mūsdienās. Tā kā teiktu vidējais
komentārs. Jā, bet 18 gadu vecumā viņa ietur mammu domā?
Nezinu.
Es ticu, ka iet, nu, ka ir tādi gadījumi bijuši, bet man liekas 18, tā kā viņa... Ja viņa
no, es laikam ietu viens pirkt pocket pusi, vēl labāk pasūtīt internetu.
Tēti, kuru tu iesaki labāk?
Bet tieši tā, ja tas būtu normalizēts...
Un tēti, tad... saka, galvenais, ka baltu.
tad, ja tas būtu kalvu normalizēts, tad varbūt pēc 20 gadiem to būtu jāiet ar saviem dēliem pocket pusi izvēlēties.
Nē, es ticu, ka uz priekšu laika mejot tas būs pieņemtāks, un tā kā kaut kāda seksuālā veselība tiek uzskatīta arī kā daļa no veselības, nevis kā ir tava veselība, un tad ir tā pretīgā fetiša tava
pocket pussy,
samaitā tā seksuālā lieta. Bet, nu, tas vienkārši ir informācijas trūkums, un kaut kāds, es nezinu, zemes pašvērtējums vai... nevēlēšanās, ka tevi apsmēju vai kaut kas tāds, kur es jau sen esmu garām šitam,
tieši
man
jā,
ir pohoji. Tas, jā, es varu, es saku, es varētu aiziet, man būtu bišķi
kaut. Tu varētu kaut, nopirkt 5 pocket pusi un iet izdalīt bez pirmniekiem.
Man patīk šis plāns. Ej, iedod 20 centus, man ir kas labāks. Šo tu vari, un tad viņš viņu izmanto, bet kā glāzi, kur viņš šņabi liek šo odekolonu. Un tad sūts ārā no izdara.
Nu, šis būtu ļoti slaimīgi. Es domāju, ka Kalvis, ķipa, tas būtu ļoti populārs, bet ļoti slaimīgi TikTok kontents, kur kāds iet un dalīt bez pirmniekiem pocket pusi.
Oh, iedomājies. Pocket pusi pēc bomža lietošanas. Kad bomžas paņēmis viņu lietojas.
Nē, es negribu, es nedomāju, ka bomža lietot pocket pusi sliktāk nekā ne bomži.
Es nerunāju par to, ka viņu tehnika viņam sūdīja. Es runāju par to, ka normāli čaļi jau, tā kā, nu, parasts iedzīvotājs, kuram ir darbs, un šit, ka tās čalis nopērk, es jau esmu dzirdējis tik daudz stāstus, kur čaļi nopērk to tur, vienreiz viņi izmanto, beidz iekšā, vai nu aizmirst izmazgāt, vai zin kā, tā kā tu beidz, tad tev kauns ir par to, ko tu izdarīji, vai nu viņi noslēps kapī, aizmirst izmazgāt, vai vienkārši slinkums, vai kas, tad viņi sapelē, un viņi vienkārši viņu izmet.
Tu zini pārāk daudz par pocket pusiem galvā.
Nu, tā kā visādās...
tā kā man visu laiku rāda piedāvājumus.
Un tā kā jā, tev rāda fucking lotion reklāmas, man rāda pocket pusi reklāmas. Nē, bet kaut kādās komiķu podcastos, citreiz komiķiem kādreiz, tagad tik ļoti nē, bet ir bijis sponsors šitas te flashlights, un tad viņi ir dalījuši pa brīvu, un tad daudz komiķi biezi...
Tas jau ir noticis.
Nu jā, un viņi dalās savas pieredzēs, un viņiem visbiežāk stāsts ir tas, ka viņi
vienreiz izmantoja. Tad principā atbilde ir vienreiz lietojumie pocket pusi.
Tā ir atbilde.
Ļoti dabai nedraudzīgi.
Bet? Es nezinu, kas...
Ko mēs iepriekš runājam? Šī bija tikai atkāpe.
Nezinu, bet
tad
šī...
Tad bija baigi kaut kas dziļš tāds un interesants. Tie nebija uzgriežņi
arī. O, netiks dziļš kā pocket pusī.
kaut kas par podnieks, nāvis. Ai, labi, vienalga. Kalvi, es dzirdēju par to, ka zaļajā ceturtdienā, kas bija iepriekš lieldienās, pirms lieldienām, nedrīkst mājās nest neko no meža un tam līdzīgi.
Paldies, ka tu man to pasaki nedēļu vēlāk. Es no meža atnesu dzeguzes ligzdu.
Ne, mana doma ir tāda, ka...
Joke being, kad dzeguze viņa citās ligzdās dēļ.
Ah, nice. Viņš ornitologi novērtēs.
Mm-hmm.
Mana doma bija tāda, ka es nekad, nu, gada laikā, nu, nav neviena tāda diena, kad gribās kaut ko nest mājās no meža, man personīgi vismaz. Bet,
jā, kaut kā reti gadās
bet,
tāda
bet diena. Bet ir viena diena, kad es iedomājos par to, ka sagribās kaut ko atnest mājās, un tā ir zaļā ceturtdiena, jo tā ir vienīgā diena, kad es vispār gadā iedomājos par kaut kā nešanu mājās no meža, Un tā ir diena, kad to nedrīkst darīt. Un tad tajā dienā...
Tieši tāpēc tie domājies, jo tas dzirdējis, ka
nedrīkst. Jā, un es vienkārši tajā dienā netīšām tur eju pa mežu un redzu jau, ka man ir kaut kāds koks paņems rokā, un es attapies jau pie savas mājas un tāds pļā, zaļā ceturtdiena.
Pie datora ar zaru.
Man jau aiz muguras kaut kādi meža gari, bļad, viņš ņaudz vienkārši.
Es skudru pūznes istabas stūrī. Es atkal esmu dzirdējis, ka no kapiem nedrīkstot nest mājās. Un, protams, to jau man pateica tikai pēc tam, jau kad man mājās kapakmenis stāvēja viens.
Labi iederējās, jā, tā interjēra.
Pie pārējiem. Es katru gadu kapusvētkos paņemu kādu kapakmeni, kurš man visvairāk iekrīt sirdiņā. Jo es, vienkārši man gribas savējo uzprojektēt labu.
Tu vēl brauc uz kapusvētkiem?
Šat tad, jā. Nu, es nezinu, katru gadu nesanāk, bet citreiz, tagad man arī, zin kā, esmu pieaudzis jau aizņemts, vai ne? Man jau ir brilles. Es vienkārši nesanāk aizbraukt uz savu dzimto pusi uz kapusvētkiem.
Nu, izrādi tur būs, tad jau apciemos.
Es biju uz Aluksnes pils šitiem kapusvētkiem, kuri ir lielākie Latvijā, grandiozākie, un bija fan, spēlēja... Skyforger un bija Taco busiņi.
Taco Tuesdays.
Jā, un tad vēl arī citas lietas. Cukurvati es ēdu pie vecmamas kapa. Es nezinu, kur es eju šito. Bet jā, nē, nu, es esmu bijis kapusvētkos. Kapusvētkos ir jautri. Jā, tad tu arī... Tā ir vienīgā diena, kad tu drīkst kāpt uz kapiem virsū, rāpties pa krustiem.
Tagad ir tas brīns pienācis, kad mēs pasakām paldies mūsu jaunajiem Patreoniem, kas pa šo laiku radušies. Un jā. Mums nav neviena jauna Patreon. Un,
jā,
un mums drīz tuvojas laiks, kad mums ir jāapmaksā hostings podcast.
Jā.
Tā kā lūdzu. Klausieties. Labās epizodes ar visādām ičīgām filmu scenāriju.
Jā, tie, kur uzrakstīja, paldies, ka pielikāt Patreon epizodi. Redziet, kāds tur zelts ir iekšā. Es nezinu, iepriekšējā bija pati labākā, ja, Patreon epizode. Bet mums Patreonā, ja jūs, piemēram, piesakaties Patreonā, cik mums tagad šī ir 63?
Jā.
Iedomājieties.
Kādas 30 epizodes?
Kādas, 60 pāri, nu vai mums arī citas esmu likuši.
Jā.
50 pāri. Pusstundas ekstra ar yeah. kaut ko,
un,
ar
un jūs tā kā, jūs apsverat to, un jūs atverat Patreon, redzat, oh, tur jāapdod man 3 eiriki vai 6 eiriki, bet, ja jūs ievadīsiet custom amount, arī yeah. viens eiriks derēs, lai piekļūtu visām epizodēm.
Ja jūs varat samaksāt arī 1 eiro, starp citu, jā, tas ir noslēpums.
Jā, yeah. un ja kādam tā kā rīktīgi besī lietot Patreonu, tad...
Pienāciet man klāt uz ielas. Iedodiet 1 eiro un viss.
Jā, kā...
Es nezinu, nē, viss tur beidzās darījums.
jā, tad jums...
Tad es nezinu.
Jā, nezinu. Tad neko. Tad aiziet pie kāda čoma, kam ir, kas lieto Patreon.
Jā, bet noteikti atrodiet manu zielus un iedodiet 1 eiro. Un tad tikai iet pie čoma klausīties. Bet nē, nu vienkārši viss, ko mēs sakam, ka Patreonā vēl ir ekstra daudz materiāla. Un dažādi mēs tagad filmu scenārijus rakstam konstanti iepriekš mēs... eksperimentējām ar ļoti dažādiem jā, Patreon
par konceptiem. Par ko būs filmu scenārijs no šīs epizodes? Kas tev iekrīt sirsniņā?
Viens no variantiem ir... es uzreiz domāju tā kā filmas nosaukumu.
Ok.
Jaunās brilles, kas varbūt dažādi interpretējums. jo, piemēram, kā es iedomājos, tas varbūt tā kā, zini to, They Live?
Nē.
Kur čalis uzliek brilles un tad viņš redz visus... nezinu, kas tie bija ciplinētieši vai zombiji, kas ir valdošā elite, un viņš redz, kur ir tie sliktie, un ka tur, piemēram, ir reklāma, kaut kāda plakāts ieliels, viņš uzliek tās brilles, un tur rakstīts obey, consume, vai tur buy, my shit, buy our Patreon, tur rakstīts. Jā, un tad vienkārši to varat interpretēt tā, ka kāds uzliek brilles, un es negribu jau rakstīt scenāriju, ja, bet vienkārši tā. Tad vēl man likās interesanti par to nosašķirstu.
Tu esi daudz domājis, jau tā.
Nu, kā mēs tur runājam, man nekas cits neatliek kā domāt par lietām. Bet vienkārši es...
kas darētu filmai no šī dā?
Nē, vienkārši, lai nav tā, ka mēs pabeidzam sēriju un tam mums jādomā, par ko mēs runājam, un mēs nekā neatliekam.
Tu jau esi piefiksējis, labi, okei, okay, noši.
Jā, tāpēc es cenšos noķert tos momentus, kur ir filmu.
Man arī iepatikās tas Iberjoni kaut kāds par pravieti jā. Kaut kādu arī fake.
Nu jā, tas, tas, tur ir vairāk, tur tas nav šķīrs Iberjoni, jā, kaut kāda vēl nāla.
Jā, padomāsim.
Ja mēs izdomāsim, bet kādu tieši filmu mēs uzrakstīsim, to jūs uzzināsiet Patreonā.
Ok, labi, paldies visiem, tiekamies drīzumā. Čau.
Jā, bučiņas jums un iebakstiet Emīlam dibenā, kad viņu ieraugat.